Ja. Ususalatus. Tere kuulema saadet Ususalatus, minä olen Timo Ligä. Ja tänaseks salatuseks on see, et kuidas Jumala riiki, mille kohta on öeldud, on õigus, rõõm, rahu, pühas vaimus. Kuidas sinna mahub kurbus? Sest kui me väidaksime, et Jumala riigis ei ole grammigi kurbust vähemalt siin maa peal, me teame taeva kohta on öeldud, jah, et Jumala kuningriigis, taevases riigis ei ole pisaraid ja sellega me oleme kõik nõus ja see pole üldsegi nagu teema, aga ilmselgelt, kui me räägime siin inimestest, kes teenivad Jumalat, kes käivad koos Jumalaga, kes armastavad Jumalat, kes elavad ja püüavad oma parimat püha elu elada, nad puutuvad kokku kurbusega ja kurb olemisega. Kuulsin lugu, kui Eesti noored baptistid käisid 80-ndatel, kui mõigest mäletan, see oli Moskvas baptisti koguduses ja siis kuidagi kas omavahelises vestluses või kuidagi suunurgad ülespoole läksid, siis pärast teenistust baptisti proua tuli noorte juurde ja ütles, et noored, et kirik on püha koht. Et kuidas te selliselt siin julgete naeratada? No, see sõnastus kindlasti oli teissugune, aga põhimõte oli see, et kuidas, et usk ja kirik on nii pühad ja olulised asjad ja teie siin tulete ja võtate nagu nii kergemeelselt seda, et te siin naeratate. Kirik ei ole selline koht, kogudus ei ole selline koht, Jumala asjad ei ole need asjad, mille juures siin naeratada sobiks. Ehk siis pühadus võrdub sellise tõsisuse või mornusega. Jumala kartlik olemine tähendab sünge ja pigem kurvameelne olemine ja igasugune rõõmuilming on maailmalik. Ärge nüüd mõtelge, et need olid nüüd minu seisukohad või ma arvan, et need on piibelikud seisukohad Jumala lapseks olemisest, aga see on üks pool, kuidas nähakse nagu seda rõõmus või kurb olemist kristlasena. No teine äärmus on see, kui pühavaimu liikumise, pühavaimu töö mõõdikuks ongi see, kus rahvas ekstaatiliselt naerdes siis toolidel, toolid all või kus iganes siis on naermas või mööda maad roomamas. Ehk siis kui mingi aeg oli väga populaarne, et kõik käisid kogudustes ja neil olid kaasas sellised mõõtevahendid kui võidomeetrid, mis mõõtsid siis jutlustaja või ülistaja või koguduse võidmist. Ma ei tea täpselt, mis ühikutes seda küll mõõdeti, siis on ka neid aegu ja neid kogudusi ja neid liikumisi, mis siis panevad otsesesse nagu, kus öelda, sõltuvusse koguduse vaimulikkuse sellest, kui palju seal naerdakse, kui palju seal nii-öelda seda pühavaimu rõõmu on. No rõõm on ilmselgelt iseenesest üks väga, väga tore asi ja isegi kui see rõõm ei oleks Jumala vaimust ja ei kannaks mingit muud väärtust, siis naermine oleks hingeliselt oluliselt tervislikum kui raskemeelne olemine. Ja õpetussõnad 17.22 ütleb, et rõõmus süda valmistab ihule mõnu, aga rusuks pekstud vaim kuivatab luudki. Ja Jeesuse kohta on öeldud, et oli võitud rõõmuõliga enam kui keegi teine ja me kõik teame, et rõõm on üks osa Jumala vaimu viljast ning Jumala riik on, nagu öeldud, õigus, rõõm ja rahu pühas vaimus. Ja seda hämmastavam on see, mida Jeesus ütleb õndsaks kiitmistes, kus ta ütleb, et õndsad on kurvad. Ja see sõna, mida kurbade puhul siin algkeeles kasutatakse, on seostatud enamasti leinaga. Et õndsad on need, kes leinavad. Ja seda kindlasti laiemalt kui pelgalt lähedase inimese kaotus. Seda lauset on tõlgitud ka osades tõlgetes, et õndsad on need, kes on pisarates, mis iganes põhjusel siis. Ja on teoloogi, kes usuvad, et siin räägitakse väga konkreetselt oma patu pärast kurvastamisest, mis on eelduseks meie vaimulik inimese uuesti sünnile ja see läbi ka eelduseks pühavaimu rõõmu kogemiseks. Ehk siis õndsad on need, kes on jõudnud oma elus sinna kohta, et nad on võimelised kurvastama oma patude pärast. Nad on võimelised nägema ja aru saama, et see, mis moodi nad on elanud, see on olnud vale, see on olnud mööda Jumala nagu sihtmärgist ja neil on kahju sellepärast ja nad tahavad pöörduda sellest ja siis kurvastavad ja leinavad sellepärast. No eks me inimestena oleme aegajalt väga erinevates kohtades, meil võib olla väga, väga rõõmsaid perioodi, võib olla väga, väga kurbasi perioode. Mõnel on ülekaalus need rõõmsad perioodid, teisel võib olla ülekaalus kurvad perioodid. Olin just mõnda aega tagasi emotsionaalselt sellise koha peal, kus osaledes mitmepäevasel vaimse tervise koolitusel, just kooliga seoses, siis mul oli üldiselt ma olen selline väga, väga avatud ja valmis nii jagama oma tunnetest kui ka mõtetest küllike võõrastele inimestele. Siis sellel hommikul vist esimest korda kogesin seda, et ma ei ole võimeline gruppitöös kaasa lööma. Et seal oli vaja kirja panna oma tunded, mis on siis vallanud pärast seda, kui koolitus eelmisel õhtul lõppes ja siis järgmise hommiku kui uus koolitusepäev algas, et mis tunded sinna vahele jäid. Loomulikult oli öösel vahel, aga seal oli ka mitmeid tundeid ja sõltuvalt ja lähtuvalt sellest, mis siis mitte otseselt minu elus, aga inimeste elus, kellega ma ühel või teisel maal kokku puutun, valdas mind sellel hetkel ärevus, hirm ja kurbus. Ja need sõnad ma ka paperi peale suurelt kirja panin, aga see öelda, sisse juhatav praktiline tegevus päevale oli see, et siis pidime mööda ruumi ringi käima ja üksteise tunnete kohta küsima, miks, mis see põhjus on ja mis seal taga on, et räägi pikemalt sellest. See eeldas seda, et mina küsin teiste käest ja teised küsivad minu käest. Ma tundsin, et ma ei ole valmis selleks. Ma olin valmis nüüd sinna paperile kirjutama, aga ma olin valmis neid jagama. Ja nii-öelda passisin sellel. Et ka see võimalus mulle ka loomulikult anti. See oli minu võimekuse piir sellel hetkel. Ma ei olnud võimeline ja ma ei tahtnud nendest asjadest ükskõik kellega jagada. Ja võib öelda, et ma olen kandmas endas teatud laadi kurbust või leinamist, mis mõjutab minu emotsionaalset mina ja paratamatult puudutab ühel või teisel moel ka minu füüsilist ja minu vaimuliku poolt, sest kõik see on oma vahel rohkem seotud, kui me tahaksime või oskaksime tunnistada. Aga ma tuleksin selle leinamise juurde tagasi, et mida me siis leiname, kui me räägime leinast. Et on ilmselge, et kui meie ema või isa või õde või vend või laps või vanaisa või lähedane või töökaaslane lahkub siit elust, siis me leiname. Ja sõltuvalt sellest, kui tihedalt me inimesega seotud oleme, kui tähendusrikast meil on, see leina protsess on ka siis sellest sõltuv. Aga me võime leinata väga erinevad asju. Me leiname mingisugused muutusi oma elus, mis tekitab teadud sellise ebakindluse ja endale sõnastamatagi me leiname seda võib-olla mingisugust lõppenud ajastut ja me ei oska nagu kohe päris hakkama saada selles uues väljakutses. Me võime leinata mingi suhte lõppemist, töökoha kaotust, koguduse vahetust, mingi vaimuliku seisundi või olukorra kaotust või hääbumist, mida me tahaksime säilitada. Mõnda võib-olla rumalat otsust, raisatud aega, kasutamata võimalusi, võib-olla pattu, mida me oleme teinud, probleeme enda ümber. Me oleme osaliselt kellegi teise leinas. See, mida me leiname, see võib olla väga, väga erinev. Ja piiblis räägitakse palju Jumala meeste leinaperioodidest, kurbusest, ahastusest. Siis sõna küll ei ole, aga lausa me võime ilmselgelt näha teatud Jumala meeste juures perioode, mida võib nimetada depressiooniks. Ma toon lihtsalt mõned näited piiblist Jeremiad kutsutakse lausa nutvaks prohvetiks. Ja ega meile väga ei meeldiks, kui meie seas oleks keegi, kes tõuseb üles. Iga kord, kui ta midagi öelda on see vähemalt meie mõistes selles kontekstis tundub nagu negatiivset. Ei ole selline julgustav ja ülesehitav. Ja see antakse edasi ühe sellise hala ja nutuga. See on küllaltki ebameeldiv, see tekitab ebaturvalisust, ei ole hea olla. Ja tegu ei ole sellise rituaalse pisarate valamisega, mida võib ka vahel kantsis ette tulla, et see on lihtsalt mingisugune kultuuriline nähtus, et käib nii-öelda Jumala ligiolu või võidmispaketi juurde ja seda siis oskuslikult ka kasutatakse. Ja, aga see oli Jumala prohvet omal ajal omas kohas tegemas Jumala tahtmist ja Jumal ei käskinud tal teha rõõmsemat nägu, edastada kergemat sõnumit või lõbusamat sõnumit. Kurbus ja valu ja lein olid osa tema teenistusest. Ta koges üksindust, ta koges mitte mõistmist, ta koges ebaõiglast käitumist. Ta needis oma sündimise päeva. Ma ei kujuta seda ette, ma olen Jumala laps, ma olen Jumala teenistuses ja ma olen oma mõtetes ühel hetkel. Ma ütlen, et pidin ma sündima, et ma oleksin nüüd surra ema üsas või sünnitusel. No, ma ei ole, noh, ilmselgelt küll päris kindel ja õigemini ma pigem olen teistpidi kindel, et me ei saa Jeremia prohvetlust või vanatestamendi prohvetlust tuua üle üks ühele uue testamendi prohvetlusse, mille üheks väga oluliseks karakteristikaks on just ülesehitamine ja julgustamine. Aga põhimõtteliselt, et keegi, kes on kandmas ühte sellist risti, nuttev prohvet. Me teame Eeliast, kes langes sügavasse depressiooni, tal oli kabu hirm ja ta soovis enda surma. Me teame Taavetist, tema ahastusest, hirmust vaenlaste ees, teisel kättemaksu soovi, siis valu oma patu pärast, leina valu oma poegade pärast. Need olid need asjad, millega puutus kokku Taavet ja mitte ainult niimoodi sutsti siin ja sutsti seal, vaid see on päris mõjuv osa Taaveti elust ja see on väljendunud ka tema nagu maha jäänud pärandis Taaveti lauludes. Joona oli pettunud ja selliselt maha löödud ja vihane, kui ta oli Niinevel oma meeleparandussõnumi ära kuulutanud ja vaatas, et Jumal ei hävitagi seda linna, et nii palju vaeva nägi aru saamata, et sellepärast Jumal ei hävitanudki, et see linn parandas meelt ja see oli Joona ülesanne. Aga igal juhul kuidagi moodi Joona pettus selles oma töös, oma tegemises, oma kutses ja Jumalas ja oli seal kiikajooni puu all ja soovis, et Jumaldalt elu võtaks. Tundub nagu uskumatu. Iob elab läbi tohutu kriisi, kui on juttu rasketest olukordadest perioodidest, siis ikka Iob tuuakse vahel nagu lohutuseks, et pole sul häda midagi, et mõtle Iobi peale. Näge, see väga palju tõenäoliselt ei aita. Aga temagi oli kriisis, kus ta oleks soovinud, et ta poleks sündinud. Ta kogeb perioodi oma elus, kus on igapäevases hängis kahtlustes valus nii füüsiliselt kui vaimulikult. Mooses oli äärmiselt kurb oma rahva patu pärast. Ta oli nii kurb, et oli valmis ise jääma eemale igavesest elust. Ja eesmärgiga, et säästa oma rahvast. No sellise väljaütlemise sees pidi olema tohutu nagu emotsioon ja tunne. Ja kui me mõtleme Pauluse peale, siis tema koges erinevat laadi kurbust. Filippi 2.27 ütleb, et ta oligi suremas haige, kuid Jumal alastas tema peale, aga mitte üksnes tema, vaid ka minu peale, et mulle ei tuleks kurbust kurbusele lisaks. See oli olukord, kus Pauluse kaastööline oli suremas, haige ja Jumal endis tal armu. Nii on öeldud. Kuid Jumal halastas tema peale. Kas pole tähelepanu väärne, et isegi Pauluse ligikonnas ei olnud nii, et tervenemine isenesest oli selline isenesest mõistetav ja tehti vaid üks nips ja ei mingit haigust. Vaid Epafroditus oli suremas ja sellega arvestati, et on suremas haige. Kuid Paulus ütleb, et aga Jumal halastas ta peale, Jumal andis talle armu. See on midagi erilisse, midagi tähistamisväärset. Ja Paulus näeb seda mitte ainult Epafroditose mätteotsast, vaid ka enda mätteotsast, et kuna ta oli niigi kurb, kas siis nüüd see Epafroditose haiguse pärast või oli seal veel tunnuselt midagi, et kuna ta oli niigi kurb, siis Jumal ei lisanud talle kurbust kurbusele ja nii päästeti Epafroditus. Ja huvitav lähenemine. Ja Paulus kirjutab roomlastele 9. peatükkis, et mul on suur kurbus ja südamel on lakkamatu valu. Nii et kurbus ei ole mingisugune, kuidas öelda, eriskummaline nähtus või kui sa oled tunned ennast aegalt kurvameelsen, kui sa tunned ennast leinamas, kui sa tunned oma maha suruvate tunnetega võitlemas, siis sa ei ole kuidagi eriskummaline, vaid seda on väga, väga paljudel tõenäoliselt. Ja kui me nüüd mõtleme, kuidagi saaks joonistada sellise hea ja tubli kristlase tüpaasi kuhugi, et noh, milline ta välja näeks, millised omadused tal oleks, noh, loomulikult siis me lisaksime tal need kõik Jumala vaimu, vilja, omadused, armastus, rõõm, rahu, pikk meel, kõik. Rõõmsameelne, hea tahtlik, ei ütle midagi halvasti, on aitab teisi inimesi ja nii edasi, mingisugused asjad paneme, teeme siis ideaalse kristlase tüppaasi. Ja siis me vaatame, et näed, ei mahutu meie kuidagi sinna. No ilmselgelt, et keegi meist ei mahuta. Võibolla, kui me eemalt mõnda inimest vaatame, siis me ta mahutaksime sinna. Aga kui natukene pulki pidi lahti seda eemalt väga säravat inimest hakata võtma, siis sealgi leiame, et siin on kohad, mis sellesse meie ideaalse kristlase tüppaasi, mis on ehk siis kristlik Jeesuse täis hea mehe mõõt või mine tea, ka vahel me poogime kristlase, ideaalse kristlase, kui see eestas olemas oleks, sellele tüübile külgega asju, mis võibolla ei olegi väga, väga piibellikud või mida Jumal meilt ei kuidagi ei oota. Ja nüüd meie kiusatus ja häda on see nii see enda kui teiste puhul, et kui me näeme näiteks selles valdkonnas, et me ei mahutu kuidagi sellesse tüüpi, et me oleme näiteks liiga kurvad või seda kurbust on liiga sagedasti või selle valdkonna probleeme on just praegu kuidagi liiga palju, ma ei ole kuidagi atraktiivne, ma ei suuda olla see väljapoole teisi toetav ja nii edasi, nii edasi. Siis me tahaks parandada seda kohe. Kohe käe külge panna, tahaks ju maailma korda teha. Ja see, et ma pean kindlasti selle kurbuse ära muutma, siis enda sees või võtame isegi ka teiste kõrval olles. Aga mida ütleb Rooma kirjas Paulus 12. peatükis 15. salmis? Ütleb rõõmustage rõõmsatega ja muutke nutjad naerjateks. Ei, ta ütleb nutke nutjatega. On kohad, kus me ei pea meeleheitlikult ponnistama kedagi päästma tema kurbusest või püüdma tema meeleolu. Kohe kolm anekdooti on varuks, et kuidas teda sealt kurbusest ja nutmisest välja tuua, vaid vahel on parim, mida me teha saame, on koos nutjaga nutta. Mitte püüda seda kurbust nagu kohe parandama hakata. See ei ole silmakirjelikus, vaid seda nimetatakse empaatiavõimeks. Kogudus ei ole paik, kus meil on mingid standard normaalsest või õnnelikust inimesest ning meie siis püüame kohe ja kiiresti inimese, kes sellest raamist väljas on sellest raami toppima hakata. Et näed, et sul on siin liiga palju kurbust. Lõikame ära, teeme siin rõõmsaks. Ja nagu näha, ei korralda Paulus kurbadele koha õnnelikuks saamise kursust. Ta ei püüa kolme anekdoodiga neid lohutada, nagu ma ütlesin, või ei pane ka kohe käsi peale, et nad täita pühavaimu rõõmuga, vaid ta nutab koos nendega. Ta nende kõrval lastes olla neil kurvad. Ja me vajame teatud olukordades olla kurvad. Kui me lõikame selle oma elust ära, et me ei luba endal või teistel kurvad olla, kui me ei luba endal või teistel nutta, siis juhtub meie sees midagi hullemat. Me vajame seda. Jumal ehitas kõik need pisarajuhad ja sellel on mingi süsteem, sellel on mingi eesmärk. Ja seal kuskil on põhjus, seal kuskil on vajadus, mida need pisarad väljendavad, mida see kurbus väljendab, kuid praegu see põhjuse anum on nagu sellise pinge all, et ta tahab nagu auru välja ajada, muidu ta lõhkeb ja siis me nutame. See on okei. Ja teistpidi on ka võime rõõmsatega koos rõõmustada, et me ei saa ka tekitada õhkonda, kus rõõmus olemine tundub kuritegu või mitte empaatiline. Näed, temal on raske, aga mul ei tohi olla rõõmus, sest temal on raske. Rõõme kurbus käivad kuidagi väga, väga hästi käsi käes ja kõrvuti. Nüüd teatud asju me ei taipagi enne, kui me oleme muutunud kurvaks. Jakoobuse 4.9 ütleb, et tundke oma viletsust. Saage sellest aru, mõistke seda, taibake seda, leinake ja nutke. Teie naer muutugu nutuks ja rõõm kurbuseks. Ei kõla nagu väga evangeeliumi moodi, et see... Ei tea, kas Jakoobus ikka pidi seal Uues Testamentis olema vahel tunneb. Aga selles on oma loogika. Me võime terve elu hõljuda naerugaasi või mõne mõnuaine all ja kõik on chill noorte keeles. Ja sellist naerugaasi on olemas ka vaimulikus mõistes ja see ei pruugi olla sugugi mitte see kõige karismaatilisem vorm sellest. Aga me ei lase endal tõelist vaimulikku leina tekkida, sest meie jaoks on see häiriv ja me toodame oma elus kogu aeg mingisugust mõnuainet, et seda siis, noh, sellega siis kurbust leevendada või seda, et seda ei tuleks. Me ei tunnista oma probleeme, me ei pihi, me ei paranda meelt, me ei nuta oma patu pärast, me ei tee korrektuure, me ei tunnista oma eksimusi, me elame kogu aeg mingis keskpärases udus, teenistuste või mingite vaimulike praktikatega, hoiame mingi, noh, ma ei tea, vaimuliku fooni endas kogu aeg üleval, aga on kohad, kus Jumal ütleb, et tunne oma viletsust ja nuta, lase sellel endas nagu esile tulla endasest, lõpeta see naermine, lase saada ehtsaks kurbuseks. Ehk siis ehtne kurbus on enamasti parem kui võlts naer. Nüüd oluline on meeles pidada ka kurbuse teemat, käsitledes seda, et kurbus ei ole lõplik. Ja kurbus ei ole kuidagi lõplik Jumala plaan, et näed, et löön inimese ja teen ta hästi kurvaks. Las ta leinab siin maa peal ja las ta kurvastab siin. Ei, Johannes 16.20 ütleb, et tõesti, ma ütlen teile, et teie nutate ja kaeblete, aga maailm on rõõmus. On, neid hetke on. Ja siis teid kurvastatakse, kui teie kurbus muutub rõõmuks. See on nüüd, mida maailm kaasa ei saa öelda. Loogika ütleb, et kristlane on rõõmsam, edukam, ilusam, parem kui maailma inimene. Aga ei pruugi. Või vähemalt ei pruugi niimoodi näida see. Johannes ütleb, et te kaeblete, aga maailm on rõõmus. Või Jeesuse sõnad on nad. Jeesus paneb asjad proportsiooni. See maailm võib üürikeseks ajaks rõõmustada, kuigi see maailm suures plaanis tegelikult ägab meeletute hädade käes. Selle Potjomkini küla taga on palju tohutuid keerulisi olukordi. Aga oma meelelahutus ja reaalsust unustama panevate võtetega nad korraks rõõmustavad. Ja võibolla, et sina kristlasena selle ajal kaeblad ja kurvastad. Kuid meie kurbus muutub rõõmuks. Tänu Jumalale. Me ei pea paaniliselt otsima kiirteid, et kuidas lahenduseni jõuda, kuidas see kurbus nüüd ära kaotada. Kurbusel on oma roll viimaks sind kuhugi, mille Jumal on valmis pannud. Ja loomulikult peab sel juhul olema valmis tegelema sellega, kuhu see kurbus sind viib. Muide, see jääb lahendamata raskemeelsuseks ja kujuneb juba haiglaslikuks depressiooniks. Õiged kisendavad, kirjutab salmist, ja issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest. Issand on ligi neile, kelle on murtud südamelt ja päästab need, kelle on rusutud vaim. Õiget tabab palju õnnetusi, aga issand tõmbab tema neist kõigist välja. Minu poole pöördus üks kristliku taustaga tütarlaps, kes oli sattunud psühiaatri haiglasse ja oli ennast vigastanud, oli suitsiitsete mõtetega ja ta rääkis oma loo ja muude asjade seas küsis, kas siis Jumal pole pahane mu peale, kui ma ennast lõigun, kui ma ennast vigastan. Kas Jumal siis ei pahanda minu peale? Ja see on ka sõnum, mida ma tahaksin, armas ususaladuse kuulaja, sinule jätta. Jumal ei ole pahane, kui me oleme kurvad. Jumal ei ole kuri, kui me oma tunnetega hakkama ei saa. Jumal ei ole kuri, kui me ei vasta sellele standardile, mille seavad koguduse kaasased või vahel meie ise. Ei, ta on sulle väga lähedal. Ta on seal sinuga koos. Ja parim, mida sa saad teha oma raskuses, on kinnitud oma silmad ja lootuse Jumalale või kasutada seda piskut ususeemet, mis sinus on. Ja võtta sellest kinni, et Jumal ei ole pahane minu peale, vaid ta on seal minu juures, just seal, kus ma olen. Nii et nii paradoksaalne, kui see ka pole, siis õndsad on need, kes pisarid valavad. Õndsad on need, kes on kurvad. Õndsad on need, kes leinavad, sest neid trööstitakse. Jumal ise tegeleb meie kurbusega. Usu saladus.